Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 17:05, dobar dan. 105. dana rata u Ukrajini i najžešće borbe se vode u Severodonjecku. Na današnji dan pre 23 godine potpisan je vojno-tehnički sporazum iz Kumanova kojim je završena NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i počelo povlačenje jugoslovenskih snaga sa Kosova i Metohije. Odredbe sporazuma ušle su u rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je usvojena dan kasnije. U središtu pažnje o rezultatima prvog sastanka radne grupe koja traži rešenje za radnike koji će ostati bez posla u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu. Austrija je među najvećim investitorima u našoj zemlji, ali je zainteresovana i za dalje ulaganje u Srbiji. Rečeno je na poslovnom sastanku domaćih privrednika sa Štajerskim. Vlada Srbije usvojila fiskalnu strategiju za 2023. godinu sa projekcijama u naredne dve godine, kojom se predviđa da će Srbija uprkos svetskoj ekonomskoj krizi ostvariti privredni rast od 3,5% u ovoj godini, a u sledećoj 4%. U uslovima geopolitičke krize i prisutne neizvesnosti revidirane su makroekonomske projekcije, ali se recesija ne očekuje. Planirani fiskalni deficit u tekućoj godini biće 3% BDP-a, koliko i prvobitno planirano, dok se u sledećoj očekuje upola manji deficit od 1,5%. Države se sada suočavaju sa visokom i rastućom inflacijom, usporavanjem rasta i pooštravanjem uslova za finansiranje deficita. Vlada kontinuirano donosi mere koje imaju za cilj ublažavanje posljedica izuzetno nepovoljnog utjecaja međunarodnog okruženja na privredu i stanovništvo i očuvanje ekonomske stabilnosti, navodi se u fiskalnoj strategiji. Kako finansijske planove vlade ocenjuje Fiskalni savet? Gost emisije od 17:30 je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Petog dana rata u Ukrajini najžešće borbe se vode u Severodonjecku. Predsjednik Zelenski kaže da je to jedna od najtežih bitaka od početka rata. Rusija ponovo traži od Ukrajine da deminira luke kako bi brodovi sa žitom mogli da prođu, dok Kijev optužuje Moskvu za blokadu morskih puteva. Ruska Baltička flota je počela vojne vežbe u kojima učestvuje više desetina brodova i letilica. Detaljnije Milenko Marković.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske snage u protekla 24 časa pogodile više stotina ciljeva i da je u tim napadima poginulo 300 nacionalista. Konašenkov dodaje da je protivvazduhoplovna odbrana oborila jedan ukrajinski Suhoj 25 kao i 13 bespilotnih letelica.
Raketama vazduh-zemlja eliminisan je centar za obuku ukrajinske vojske u regionu Žitomira, gde su se obučavali strani plaćenici. Uništeno je i nekoliko ciljeva u Donjeckoj oblasti, skladište municije u Luganskoj oblasti, kao i 23 područja sa ukrajinskim vojnicima i vojnom opremom.
Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov je ponovio da njegova zemlja dnevno ima 100 poginulih i 500 ranjenih vojnika. Ocenio je i da Rusija trpi velike gubitke, ali da istovremeno napreduje na nekim delovima fronta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je Severodonjecki i dalje epicentar borbi u Donbasu. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska u tom gradu brani svoje položaje i nanosi značajne gubitke neprijatelju. On je ocenio da je to jedna od najtežih bitaka u ovom ratu. Iako je Rusija garantovala bezbedan prolaz brodovima koji prevoze ukrajinsko žito pod uslovom da Ukrajina deminira vode oko svojih luka, Zelenski tvrdi da Moskva blokira morske puteve.
Mi ne možemo napravljati na eksport našu pšenicu.
Ne možemo da izvozimo svoje žito, kukuruz, biljno ulje i druge proizvode koji su od značaja za stabilnost globalnog tržišta. Zbog toga je moguće da desetine zemalja iskuse nestašicu hrane. Stalno razgovaramo sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o načinima da zaustavimo rusku blokadu naših luka.
Italijanski premijer Mario Draghi je podsjetio da su milioni tona žita zarobljeni u ukrajinskim lukama, zbog čega je potrebno uveriti Kijev da ti gradovi neće biti napadnuti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da juče nije postignut dogovor sa Turskom o izvozu ukrajinskih žitarica preko Crnog mora, ali da će se ti razgovori nastaviti. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je rekao da su oružane snage u saradnji sa ruskim železnicama obnovile 1200 km pruga, čime je omogućen železnički saobraćaj, a samim tim i trgovina poljoprivrednim proizvodima između Rusije, Donbasa i Krima. Ruska flota je započela vojnu vežbu u Baltičkom moru, u kojoj učestvuje više od 60 plovila i 40 letelica. Lideri političkih grupacija u Evropskom parlamentu su pozvali zemlje članice da na samitu krajem juna dodele status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiju sutra stiže kancelar Nemačke Olaf Scholz, a njegov domaćin biće predsjednik Aleksandar Vučić. Posle dočeka na aerodromu Nikola Tesla u 15 sati uslediće ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Nakon sastanka dvojice zvaničnika predviđeni su plenarni razgovori delegacije Srbije i Nemačke, predvođeni predsjednikom Vučićem i kancelarom Scholzom. Kako je najavljeno, posle plenarnih razgovora dveju delegacija, predsjednik Srbije i kancelar Nemačke obratit će se medijima. Na današnji dan pre 23 godine potpisan je vojno-tehnički sporazum iz Kumanova kojim je završeno NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i počelo povlačenje jugoslovenskih snaga sa Kosova i Metohije. Odredbe sporazuma ušle su u rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je usvojena dan kasnije, pripremio Aleksandar Milivojević.
Ni posle 23 godine nema poštovanja ni Kumanovskog sporazuma, ni rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže jedan od potpisnika vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, general Obrad Stevanović. Prema njegovim rečima treba biti strpljiv u rešavanju kosovskog pitanja.
Kao što je kriza na Kosovu i Metohiji proces dugog istorijskog trajanja, tako je i rešavanje krize koji je i danas u toku takođe proces dugog trajanja i ne treba računati da ga je lako rešiti. Podsjetit ću vas kada su Margaret Thatcher pitali kako misli da reši problem terorizma irskog, ona je rekla, znate, mi imamo plan za narednih 200 godina. A onda su je pitali, a šta ako ne rešite to za 200 godina? Ona je odgovorila, pa napravit ćemo novi plan.
Kumanovski sporazum je akt mira, a rezolucija 1244 pravni osnov za rješenje problema na Kosovu i Metohiji, ističe general major Luka Kastratović.
Nama je rezolucija temelj za sve pregovore, za ustavno rješenje teritorije Srbije i po toj rezoluciji Kosovo i Metohija je sastavni dio Srbije i mi treba da smatramo Kosovo i Metohiju kao privremeno okupiranu teritoriju. Moramo da se borimo da rezolucija se realizuje, a ne da je pokušaju pogaziti i da mijenju nekim drugim sporazumima, što je bilo vrlo nepovoljno za nas.
Agresija NATO pakta je sprovedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i uz kršenje međunarodnog prava, kaže predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović. Dodaje da je agresija bila prekretnica u međunarodnim odnosima.
Agresije NATO predstavljala je tačku preokreta ka globalizaciji rata i globalizaciji intervencionizma za obilaženje Ujedinjenih nacija. Od tada vodeće sile Zapada nastoje da univerzalne principe međunarodnog prava zamene pravilima po meri svojih geopolitičkih interesa.
Vojno-tehnički sporazum, poznatiji kao Kumanovski sporazum, potpisan je 9. juna 1999. godine na vojnom aerodromu kod Kumanova. Tim sporazumom uspostavljeno je prisustvo međunarodnih snaga Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, kao i povlačenje pripadnika vojske Jugoslavije iz pokrajine. Sporazumom je garantovan i teritorijalni integritet naše zemlje, što je potvrđeno rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 10. juna 1999. godine.
Časova 17 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U vladi Srbije održan je prvi sastanak radne grupe koja traži rešenje za radnike koji će ostati bez posla u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu. Radnu grupu čine pregovarački tim fabrike, predstavnici ministarstava privrede, rada, razvojne agencije Srbije i kabineta premijerke. Sastanak je pratila Jelena Perendija Mihajlović.
Do 15. juna trebalo bi da bude poznato kakva će biti sudbina radnika Kragujevačkog Fijeta. Za sada su na stolu tri opcije. Rad u inostranstvu na dve godine, nakon čega će radnike čekati posao u budućoj fabrici električnih automobila u Kragujevcu, otpremnina o kojoj se još pregovara. Onima kojima ove dve opcije ne odgovaraju, država je obećala novi posao, objasnio je za naš program radnik Fijeta Đorđe Milojević.
24 meseca država plaća na bruto minimalac, dok ne nađe posao. Znači, oni su običali da će naći u roku od 3 do 6 meseci, sigurno. Znači, o tome pričamo, visini od premijera smo pričali, ali još nismo došli do konačnog ishoda. Oni nam nalaze posao u drugoj fabrici u okolini grada Kragujevca u krugu od 50 km.
Pregovori sa vladom nastavljaju se sutra i za sada neće biti novih protesta, izjavio je za Radio Beograd 1 predsjednik Saveza samostalnog sindikata Kragujevca Saša Đorđević.
Danas nam je rečeno, znači, da su predsjednici vlade već razgovarali, da već imaju za jedan broj zaposlenih koji bi mogao da se ponudi, znači pričam konkretno za Kragujevac, znači s tim što se sigurno radi na proširenju, opet zavisno od broja ljudi koji se bude tu izjasnio, znači da to bude i u Kragujevcu i oko Kragujevca, znači do 50 km, tako da ćemo u naredni dan dva imati jednostavno tu neku platformu koja će moći da bude prihvatljiva za jedan deo
i položaj ljudi.
Oni koji se opredele za rad u inostranstvu rad će nastaviti u nekoj od Stellantisovih fabrika u Slovačkoj, Nemačkoj, Poljskoj ili Italiji. Obećano im je i da će pre odlaska dobiti 11.000 evra, 6.000 evra po dolasku i platu od 800 evra. Obuka bi trebala da traje do 2 godine.
Nastavku emisije u središtu pažnje privredne teme. Austrija među najvećim investitorima u Srbiji, ali je zainteresovana i za dalje ulaganje u našoj zemlji. To je rečeno na poslovnom sastanku domaćih privrednika sa Štajerskim, koji je održan u privrednoj komori. Rekli su da je neophodno da se Beograd, Beč i Grac bolje transportno povežu. Nataša Ćimović.
Austrijske kompanije su prethodnih godina u Srbiji uložile skoro 3 milijarde evra i zaposlile više od 20.000 ljudi. Spoljno-trgovinska saradnja je odlična i u stalnom je usponu, ocenila je ekonomska savjetnica u Austrijskoj ambasadi u Beogradu Erika Thelmann-Brenner.
Svake nedelje dobijam telefonske pozive od privrednika koji me pitaju gde da ulože novac u Srbiji, u koje oblasti. To su novi potencijalni investitori. Oni stari koji već uveliko ovde posluju, iako se ponekad žale na komplikovanu birokratiju, kažu da je u Srbiji najbolji kadar u odnosu na region, da firme vode najbolji direktori, da je generalno kvalitet radnika izvanredan. I to je razlog što investicije usmeravaju ovamo.
Potpredsednik Privredne komore Štajerske Herbert Ritter ističe da Austrija i Srbija treba da unaprede transportne veze, naročito sada u ovoj rusko-ukrajinskoj krizi.
Imamo dobru povezanost železničkim prugama Beograd-Zagreb-Graz, ali je trenutno u transportu velika gužva. Linija koja ide preko Mađarske je prenatrpana. Treba nam nova saobraćajna veza između Srbije i Austrije.
Ministarka ekonomije pokrajine Štajerska Barbara Eibinger-Midl podsjeća da njena pokrajina već 20 godina intenzivno sarađuje sa Vojvodinom i da su privredni partneri.
Vidimo veliki potencijal u daljem razvoju ekonomske saradnje dve zemlje. Srbija ostaje u fokusu naših investicija.
Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Stevan Nikčević također podsjeća da je Austrija u vrhu liste naših najvećih investitora.
Samo u prošloj godini zabeleženo je nekdo oko 154 miliona evra investicija iz Austrije. Najviše naravno ulagano u sektor telekomunikacije i dovoljno je pomenuti najvećeg investitora Telekom Austriju koji je u akviziciju uložio gotovo 1 milijardu evra u mobilnu telefoniju VIP Mobile, odnosno A1, što je i najveće greenfield ulaganje pojedinačno u Srbiji. Nadamo se da će rezultati današnjeg poslovnog foruma i sve ono što bude unapređenje u dosadašnjoj saradnji koja, kažem, ima jedan zadovoljavajući nivo, ali sa jako puno prostora za dalje unapređenje, biti podloga za naše razgovore u budući i zadovoljstvo da konstatujemo da će da su ovakvi susreti doneli konkretne rezultate. Raduje me i činjenica da Austrijska privredna komora sprovodi istraživanje zadovoljstva austrijskih poslovnih partnera ovde i moram reći da su i dosadašnje iskustva i te podeljene ankete tih iskustava i drugih naših velikih partnera značajno unapređivali ne samo poslovnu klimu ovde i praktično nam bili neka vodilja, a ključno je pitanje da li bi taj investitor ponovo uložio u Srbiju. To je za nas jako važno i tiče na veliko zadovoljstvo ukoliko te rezultate podelite sa nama.
Prema podacima Privredne komore u Srbiji posluje 400 austrijskih kompanija. Spoljno-trgovinska razmena između dveju zemalja je čak i u vreme korone imala uzlaznu putanju, kako je ocenjeno na konferenciji. U 2021. godini rast je bio 24% u odnosu na 2020.
I kao što ste čuli na početku emisije, vlada Srbije usvojila fiskalnu strategiju za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. kojom se predviđa da će Srbija uprkos svetskoj ekonomskoj krizi ostvariti privredni rast od 3,5% u ovoj godini, a u sledećoj godini 4%. Kako finansijske planove vlade ocenjuje Fiskalni savet? Gost emisije za nekoliko minuta je profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Sledi blok reklama i muzika, a potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. juna. Sveže pile grill, kilogram 279,99, lubenica, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernek TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
U Z1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Tieste cero cena da sola in mezzo al fumo di mille parole di canzoni che non hanno età sulla pelle il tuo sapore non si muove siamo bravi a continuare a farci male io che non cercavo un ragazzo di strada poi mi distratta dannandomi un'altra bugia quando la notte arriva
središtu pažnje.
Vlada Srbije usvojila je fiskalnu strategiju za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. u kojom se predviđa da će Srbija, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, ostvariti privredni rast od 3% ovoj godine, a u sledećoj godini 4%. U uslovima geopolitičke krize i prisutne neizvesnosti revidirani su makroekonomske projekcije, ali se recesija ne očekuje. Planirani fiskalni deficit u tekućoj godini biće 3% BDP-a, koliko je prvobitno planirano, dok se u narednoj očekuje upola manji deficit od 1,5%. Procena je da će javni dug opšte države na kraju ove godine iznositi 54,6% BDP-a, a da će na kraju 2023. biti 53,1%. Države se sada suočavaju sa visokom i rastućom inflacijom, usporavanjem rasta, pooštravanjem uslova za finansiranje deficita. Vlada kontinuirano donosi mere koje imaju za cilj ublažavanje posljedica izuzetno nepovoljnog uticaja međunarodnog okruženja na privredu i stanovništvo i očuvanje ekonomske stabilnosti. Sve ovo što sam rekla navodi se u fiskalnoj strategiji. Kako finansijske planove vlade ocenjuje Fiskalni savet? U studiju Radio Beograda 1 je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Profesore, dobar dan i puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Fiskalna strategija je, kao što znamo, osnovni strateški dokument vlade za vođenje fiskalne politike u srednjem roku. Kako vi generalno ocenjujete ovaj nacrt fiskalne strategije?
Pa prvo, htio bih da istaknem da je važno što je vlada ovu strategiju donela i sada u uslovima krajnje neizvesnosti, pod jedan, i pod dva, de facto u tehničkom mandatu, znači nije sačekala da se formira nova vlada. Taj dokument se po kalendaru, budžetskom kalendaru, donosi upravo u maju, u ovo doba, dakle maj, juni mesec, i on daje okvir za pravljenje budžeta za sledeću godinu i dodatno pogled na sledeće tri godine. Dakle, važno je što je to doneto i u ovim uslovima, da bi se i u uslovima krize vlada i država pridržavali institucionalnog aranžmana, to je zakona koji kaže, koji reguliše taj donošenje budžeta. To je jedna strana. Druga strana je da u ovakoj neizvesnosti, dvostrukoj, jel, prvo što je uopšte kriza u nastajanju, jel, ta, ova energetska kriza uslovljena ratom u Ukrajini i kriza sa cenama hrane i inflacije, znatno otežava planiranje na neki duži rok. I drugo, opet tek nova vlada sa mandatom koji će dobiti novim mandatom može da odredi ovaj prave planove. Dakle, imajući ta ograničenja u vidu, ovo što je predloženo predstavlja zadovoljavajući dokument i zadovoljavajuće planove u tom smislu. I pre svega ključno je da istaknem da se vlada, makar u svojim planovima, a nadam se da će tako biti u izvršenju, nije uvek bilo, obavezuje ili planira da smanjuje budžetski manjak, znači i ove krizne godine, da ne bude veći od 3% ukupnog dohotka zemlje, što nije veliki iznos u ovakvim okolnostima, ali još važnije da se to u sledeće tri godine postepeno smanjuje i da se negde na kraju perioda, negde 24. godine, cilja deficit, minimalni deficit, to je 0,5% dohotka zemlje, što predstavlja dugoročno održiv i zdrav, veoma zdrav fiskalni stav. E sada, i to bi za sobom povuklo i smanjenje javnog duga na koje ste i vi ukazali. Tako da su ovi planovi dobri, mi ih pozdravljamo. Naravno, bit će izazov da se oni i ostvare i mi se nadamo da će vlada u tome, u tom svom obećanju i izdržati.
U svom izveštaju navodite da je najbitnija poruka nove strategije da se pored rastućih neizvesnosti ne odustaje od stabilizacije budžeta i umanjenja javnog duga u srednjem roku.
Da, upravo je ovo to što o čemu sam već delom odgovorio, jeste, to je taj plan da deficit ide sa 3% na ove godine, da se prepolovi sledeće godine, a onda 23. bude 1% i 24. da se stabilizuje na tih 0,5%. To bi onda značilo da prvo taj 0,5%, to je, već sam rekao, to je praktično balansiran budžet, to je praktično jednakost prihoda i rashoda, to je minimalni deficit. Drugo, takav minimalni deficit i praktično izbalansirani budžet omogućio bi da se u nekoliko narednih godina, recimo do 25. godine, dug spusti na 50% ukupnog dohotka zemlje, on je sad nešto preko 55%, i to je veoma važan cilj da se postigne, zbog toga što se mi već sada dajemo oko milijardu evra godišnje, plaćamo na kamate,
plaćamo za kamate
za ovaj dug koji imamo, da. I zato je neophodno da se on smanji. Drugi razlog je što se očekuje, ali delom je već počele kamate, stope su počele da rastu u svetu, a onda će rasti i kod nas, i onda će troškovi za taj dug da se isplati kamatnih stopa da se povećavaju. Na primjer, mi plaćamo za kamatne stope skoro dvostruko više nego što to u prosjeku plaćaju zemlje centralne istočne Evrope, mislim u odnosu na naš dohodak. Znači, to već ukazuje da je dug relativno visok za privredu kakva je Srbija i kamatne stope po kojima se ona zadužuje. A druga stvar, već sada je krenulo, su počele da rastu kamatne stope i primećuje se da te kamatne stope više rastu za Srbiju nego za zemlje centralne istočne Evrope, što je u nekom smislu i za očekivati, jer te zemlje su članice Evropske unije i na neki način su sigurnije za sve one koji hoće da kupe naš dug, koji hoće da investiraju naš dug, i sve su to, dakle, razlozi da se ovaj dug na srednji rok smanji na nekih 50%, i verovatno je to neka granica koju bi Srbija trebala da teži, a da onda kad naiđu neke oštrije krize, da imamo prostor, kao što je to bio slučaj sa COVID-om, da sa tog nivoa od oko 50% duga u odnosu na dohodak zemlje možemo da se zadužujemo relativno,
da, koliko je to potrebno.
Koliko je potrebno i relativno prihvatljivim kamatnim stopama, i da nam onda glavna stvar bude da rešavamo problem krize, a ne problem duga, tako da imamo prostor da ponovo dug povećamo kao što je to bilo tokom COVID-a, do nekih 57-58%.
A kako smanjiti javni dug u ovim okolnostima?
Pa evo, upravo ovako, kako se ovde planira. Naravno, to lakše je planirati nego sprovesti. To znači...
Koliko je to teško?
I ne bi bilo teško. Znači, jednostavno ovaj deficit treba da se smanjuje. Znači, kao što sam rekao, sad to smanjenje tog deficita, i to je izneto u fiskalnoj strategiji. Uglavnom, planovi su dobri. Ajde sad opštiju sliku da kažem. Uvek je problem kad počne izvršenje, bilo da dođe neka dodatna kriza i ta neizvesnost da se ova kriza pretvori u nešto veću, a nekad i sama vlada i država krenu drugim tokom. Dakle, dobar deo, deficit bi se smanjivao uglavnom kroz smanjenje rashoda. Čak se planira, što je dobro, da se smanje malo i porezi, prvenstveno porezi na plate, to su ovi doprinosi i slično, što bi učinilo, stimulisalo i zapošljavanje i činilo atraktivnije, potpomagalo privatni sektor. A to smanjivanje rashoda, pod jedan, to bi išlo, dobar deo toga bi išlo kroz to što bi se jednostavno ovi rashodi koji su bili tokom 20. i 21. bi se jednostavno sklonili, ovi vanredni rashodi, to je u ovoj godini, to je ovi 20.000 za penzionere, pa onda 100 evra
za mlade,
100 evra za dva puta po 100 evra za mlade. Znači, to već neće, da, očekujemo i ne bi trebalo, zdrava politika, čak i ovo pitanje da li je bilo opravdano, znači to ovo dva puta po 100 evra za mlade, to mislimo nije bilo opravdano, te pare mogle su bolje se upotrebe, no u 22. godini to već ne, će automatski se skloniti, takvi troškovi više neće postojati, tako da će već tu da, na taj način da se deficit smanjuje, a onda postoje i dodatni planovi vlade koji bi taj deficit smanjivali, o tome možemo razgovaramo, to su, ne znam, subvencije, nešto će ipak biti smanjene javne investicije, tako da su to izvori za smanjenje manjka kroz smanjenje rashoda. I opet naglašavam, to su planovi, pod jedan, pod dva, ti planovi mogu da se ostvare, i pod tri, nadamo se da vlada od toga neće odustati.
Ministarstvo financija juče je objavilo podatak da je deficit budžeta na kraju aprila iznosio 77,7 milijardi dinara. Šta znači taj podatak za deficit?
Pa to sada ne pokazuje toliko puno, zato što su veći rashodi bili u ovom prvom kvartalu, ovi vanredni, znači da, za penzionere 20.000 i neki drugi vanredni rashodi, ali kad, i to se vidi u ovom, u ovoj fiskalnoj strategiji koju su oni analizirali i ovu godinu, gde su ovaj, i dalje uprkos tim tom deficitu ostali pri ovom godišnjem cilju od 3%, i taj godišnji cilj može da se ostvari, jer vidite šta se dešava, naravno tu će biti mnogo mogućih promjena sa ovim sa novom vladom i rebalansom, ali se nadamo da će se držati tog osnovnog cilja da taj deficit bude 3%, to vam je oko milijardu i pol evra, da znaju slušalci red veličina. Naime, šta se dešava? S jedne strane, na neki inflacija, da kažem, pod znacima navoda, pomaže smanjenju deficita, jer povećava prihode u nominalnom, jer kad imate inflaciju, onda imate veće prihode. Ili ako hoćete s druge strane da gledate u realnim iznosima, onda onda u stvari inflacija jede neke osnovne troškove, znači zbog ove više nego očekivane inflacije, znači mi sad za ovu godinu očekujemo i prosečnu inflaciju negde oko 9%, ona je već sada
9,2,
to je maj ove godine u odnosu na maj prošle godine, ali ono što se očekuje da će do kraja godine, to je opet plan, velika je neizvesnost s jedne strane, s druge strane moguće da se ostvari, da će do kraja godine ta inflacija početi malo da se smanjuje. Kako da, u svetu, pre svega cene hrane i energenata, sad pitanje, a onda i kod nas. Dakle, za sada je radna pretpostavka da će oko 9% u proseku biti inflacija, pa ajde da kažemo i 10%. To onda šta radi? To za 10% su, će time da se smanje planirane penzije, jel tako, u realnom izrazu, i planirane plate, jel tako, u državnom sektoru, koje su u budžetu. Prema tome, realni izdaci u budžetu će se smanjiti zbog inflacije, to čisto se desi sa nekim robama i uslugama i tako dalje. Ukratko, zbog toga situacija trenutno u budžetu ne izgleda loše, ali zašto? Zato što je dobar deo tereta su podneli, dakle, zaposleni u državnom sektoru i penzioneri, jer se zbog inflacije u realnom izrazu njihova primanja smanjila u odnosu na ono što je planirano. E sada, šta će se desiti kada se formira nova vlada i napravi rebalans koji je neizostavan, prvo zbog tehničkih razloga, nova ministarstva i tako dalje, ali pre svega zbog suštinskih, kad će se planirati da se vidi šta do kraja godine. Verovatno će doći do nekih usklađivanja, znači kompenzacije za ovaj pad penzija i plata u državnom sektoru, znači da će one porasti nešto više nego, verovatno, nego što je budžetom planirano, tako da, ali opet da se vratimo na osnovni plan vlade, treba ipak sve te promene koje će doći sa rebalansom, to čim se formira vlada, znači avgust, septembar, rebalans, to onda, ali ipak bi vlada trebala nađe načina da sve te rashode i prihode tako uskladi, i ako poveća plate i penzije ili nešto, da to uradi tako da još uvek zadrži planirani manjak u budžetu na tih milijardu i po.
Dobro. Šta je najveći propust strategije prema vašoj analizi?
Pa ona nije, po našem mišljenju, dovoljno, nije skoro uopšte samo adresirala ili probleme koji se javljaju u javnim preduzećima. To pre svega mislimo na EPS i Srbijagas, oni ističu da u EPS-u ima problema, ali se ne vidi nikakvi planovi, ne daje se analiza koliko to košta, koliko je koštalo do sada i koliko će koštati u buduće, a niti se daju predlozi kako će to da se rešava.
No.
Tako je za Srbijagas je osnovni strukturni problem kod Srbijagasa, a to je delom vezano i za državu, što to Banarski dvor gde se gas skladišti, planiran je da se proširi još od 2011. i to do danas nije učinjeno, tako da skladište Banarskom dvoru ne može da podmiri zajedno sa ugovorenim prilivima gasa u godinama ranije, ne može podmiri potrošnju u zimskom periodu, i zbog toga, prvi razlog je zbog toga i vezano je za Srbijagas i investiranje u Srbijagasu, a drugi razlog je isto operativni, ovaj strukturni, a operativni vezan za ovu grejnu sezonu, znači od, ne znam, novembra, decembra do marta, aprila, jeste što je Srbijagas dočekao grejnu sezonu sa rezervama u tom Banatskom dvoru, skladištu, koja su bila znatno niža nego što je ranije to bilo, a to je opet vezano, i o tom možemo razgovaramo, sa problemima u EPS-u, i sve je to onda rezultiralo, ajde sad se držimo gasa, da je, kao što slušalci znaju, da je to dovelo do značajnog uvoza gasa, koji je sada bio uvožen sa kupljen na tržištu, a ne ugovorene dugoročne količine. Ta cena na svetskom tržištu je bila izuzetno velika, ali toliki uvoz nije bio neophodan, i kao posledicu toga to je direktno budžet koštalo nekih 500 miliona evra, od toga nekih 300 miliona evra krajem 21. godine i 200 miliona evra u ovoj godini. Znači, a to će, kad govorimo o fiskalnoj strategiji, ona govori o ovoj sledećoj godini i sledećih nekoliko godina, taj problem će ostati i u sledećim godinama. Prema tome, ta vlada mora da izađe sa planom kako misli da reguliše, restrukturira Srbijagas, pre svega da izglasi, radi novo skladište i slično. Drugi problem je vezan za EPS-a, tako.
Kako je planirano smanjenje učešća javnih rashoda u BDP-u?
Pa, to je planirano, dakle, deo toga sam rekao, znači prvo će biti već u 23. godini, jel, će to smanjenje, da deficit bi trebao da se prepolovi sa 1,5 milijardi evra na neki 750 miliona evra manjak u budžetu, i to bi se pre svega postiglo smanjenjem rashoda. Prvi deo smanjenja rashoda i osnovni je ovo što sam rekao, da svi oni vanredni rashodi koji su se javljali tokom pandemije, pa i u ovoj godini, dakle vanredno davanje mladima po 100 evra, penzionerima i slično, to će automatski bi trebalo da se prekine, jel, u 23. godini, i samim tim bi se smanjili izdaci u tom delu. Drugo što se planira u fiskalnoj strategiji jeste da se značajno smanje subvencije za javna preduzeća. To je upravo ovo što sam govorio, to je ovih 300 plus 200 miliona evra koje su data Srbija gasu, ali to su i stalno subvencije koje se daju Železnici, Resavici i tako dalje. A to znači da bi trebalo da, što je dobro i taj plan pozdravljamo, ali ono što se vidi u strategiji, da taj plan nije kredibilan, jer iza tog smanjenja subvencija mora da stoji poboljšanje stanja u javnim preduzećima, to jest da se restrukturiraju javna preduzeća, i to se ne vidi u ovom planu srednjoročno, to sam rekao sad za Srbijagas, to se još više odnosi za EPS. Trenutno EPS ne dobija subvencije od države, ali EPS zbog ove krize, koja je čisto interna kriza, nije dakle izazvana s polja, EPS je pre svega bio, EPS-om se loše upravljalo čitav niz godina, 5, 6, 7, 10 godina, o tome je Fiskalni savet ekstenzivno analizirao i pričao, i sada kada je ta kriza je kulminirala u decembru, i kao rezultat toga EPS je takođe napravio gubitak od nekih 500 miliona evra, to nije ušlo u budžet, zato što se EPS zadužio i to platio, ali to u budućnosti, u ovoj godini, to je sledećoj grejnoj sezoni, ne znam, od decembra do marta, može ponovo da se pojavi. Dakle, da sumiram, taj plan, pitali ste me kako će da smanjete rashode za subvencije, dobra je namera, ali nije kredibilno da će da se desi, jer to da bi se desilo treba urediti EPS dobrim delom i Srbijagas, ali i Resavicu, Železnicu i tako dalje. I treći blok gde mi isto imamo rezerve, to su ovi troškovi za kazne i penale. Ja sam i kod vas govorio više puta, ukazivo da su to je ove godine se planira da se da oko 200 miliona iz budžeta za kazne i penale, to je dvostruko više nego što se dalo 2015. Znači, to su ovi razni sudski sporovi što država gubi u zemlji ili u inostranstvu sa investitorima, sa radnicima i tako dalje. Tu se, mada je tu nisu transparentni u ovoj fiskalnoj strategiji, tu se takođe planira neko smanjenje što mi pozdravljamo, ali se uopšte ne vidi na koji način bi se to učinilo. Dakle, u širokoj slici dobar je plan da se prilagođavanje, to je smanjivanje manjka, vrši smanjivanjem rashoda. Deo tog plana je izvodljiv, kredibilan, deo tog plana za sada ne deluje kredibilno, znači vlada bi trebala na tome još da radi.
S obzirom na sve što ste rekli, smatrate li da će revidirana fiskalna strategija imati promene, značajne promene u odnosu na njen nacrt? I šta je u tom kontekstu važno zadržati, šta bi bilo od presudnog značaja prilikom izrade revidirane strategije?
Da slušalci znaju, znači ovaj budžetski kalendar ili kako se pravi budžet počinje negde aprila, maja meseca, kad vlada pravi ovu fiskalnu strategiju i ona je to učinila sada i mi to pozdravljamo da se poštuje. Onda je sljedeći korak, dobijaju se komentari od fiskalnog savjeta po zakonu i zato smo mi i dali tu ocenu. Vlada bi trebala, to je Ministarstvo financija, da uzme u obzir, razmotri te komentare i da odgovori na njih. Onda je sljedeći korak da se negde u oktobru mesecu revidira fiskalna strategija, jer tada imamo, tada vlada ima više podataka i tada se daje čvršći okvir za budžet koji će se praviti za sljedeću 23. godinu i onda pogled na sljedeće dodatne dve godine. I ono što, naravno, sve ove neizvesnosti, naročito neizvesnost šta će biti sa cenama inflacija, cenama hrane,
energenata,
i to vezano s tim je onda i ovo poslovanje Srbijagasa i EPS-a, i vezano s tim zapravo kako je došlo do ovih gubitaka u Srbijagasu i EPS-u, zato što rećemo kod gasa, vlada istovremeno s jedne strane Srbijagas je morao da uvozi dodatne količine gasa zato što je nije bio spreman da nije spremno dočekao zimu po visokim cenama, ali s druge strane vlada je ograničila cene, prodajne cene, i u toj razlici nastaje gubitak. Ista je stvar i sa električnom energijom. Dakle, ono što će se verovatno desiti jeste da cene gasa, to već znamo, idu gore, cene električne energije moraju isto da idu gore. Sad je značajno pitanje koji deo toga će, verovatno strateški vlada više ne bi smela da ograniči za sve cenu gasa i ovoga, nego bi trebala dozvoliti da ona poraste, a da značajna sredstva odvoji da pomogne onima kojima je to neophodno. Tako da će to isto uticati na dodatne troškove kada se taj rebalans bude pravio u recimo avgustu ili septembru, a pri svemu tome treba voditi računa da glavno najstarije što ste me pitali, to je da taj deficit ne premaši 1,5 milijardu i opet da se vrati na početak kad smo govorili o dugu. A zašto to? Zato što cena kamate po kojima ćemo se mi zaduživati postajaće sve veće i veće, izdaci na dugove će biti veći, a pitanje je i za iduću godinu, ako nastane i ova recesija u svetu, koliko će biti i dostupni sredstava da se država lako zadužuje, kako je to mogla u prethodnih nekoliko godina.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Goste mi se u središtu pažnje profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.